Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravlja gospod Boris Fras, predsednik Zveze Združenj ekoloških kmetov Slovenije in tudi sam ekološki kmet. Gospod Boris, dobro jutro.
Dobro jutro.
Včeraj sva govorila o tem, kako pravzaprav ti topli dnevi ugodno vplivajo na rast. En poslušalec je poklical in je spraševal, a je smiselno, naj vas vprašam seveda, a je smiselno, da se zimski radič pokrije s tem stokopreno z celine, je klical, mislim, da tukaj nekje v okolici Ljubljane. Pravi, da mu tudi divja cili van in da ne ve, kako bi ga zaščitil. Kaj bi vi svetovali?
Na to o tem bom govoril v naslednjem prispevku. Ja, način pokrivanja je pač sodoben pristop do kmetovanja in je koristen in ugodno vpliva na rastlino. On verjetno misli pokrivanje s kovrtanom. Ne?
Tako verjetno. Ja. Torej bova rekla, naj posluša. Danes pa smo rekli, da bomo nekaj besed rekli o pomenu zelenega podora. Torej zdaj rastline še rastejo. Beseda je vaša.
Ja. Torej, sedaj je primeren čas za zeleni podor, tako imenovano zeleno gnojenje, ki je eden boljših načinov trajnostnega in ekološkega gnojenja na njivah. Ne. Detelj ali kakšno drugo metuljnico, ki jo imamo na njivi, pač imamo enoletne, dvoletne pa večletne detelje, prekopljemo ali zorjemo v zemljo, ker bo ona v par mesecih razpadala, zelo povečala delež organske snovi, ki je potreben, da rastline zdravo zrastejo, zrahljala in dognojila zemljo in bo taka zemlja odlična za spomladansko setev, pa ne samo setev, tudi za čebulce, razne čebulnice, čebulo in podobne zadeve, ki jih pač potikamo in sadimo zgodaj spomladi. Ne. Torej, zeleni podor se ve, ne. Se podorje zemljo, tukaj ni potrebno globoko ranje, pač globoko glede na tip zemljišča, lahko se čisto plitvo to, ampak tako, da je zemlja v glavnem, da je ta zelena masa pokrita in obrnjena. Ne. Še celo se priporoča bolj plitko ranje, kot pa globoko ranje, plitko v smislu 5 do 10 centimetrov, tako da ta zgornja živa plast ostane od zgore. Ne. Sedaj pa je seveda tudi čas za apnenje ali posuvanje s kamenami mokami, ne. To delamo zato, da zmanjšujemo kislost, torej pH zemlje in je sedaj to pravi trenutek. Ne. Če imamo recimo na travnikih preveč regrata, mi vemo, da regrat zelo zmanjšuje količino sena, ki ga potrebujemo, ali trav, ki so koristne za živali, kajti regrat svežega živali pravnač rade ne jejo, ne, ali pa drugih širokolistih plevelov, ne, potrošimo sedaj, torej od sedaj pa do decembra, seveda imamo čas, ne, z kameno moko, ki bo zatrla regrat in druge širokoliste plevele. Ne. To pa predvsem zaradi tega, ker spremeni pH zemlje, ki postane tok bazičen, da tem širokolistim plevelom ne ustreza več rast na takšnih površinah. Ne bo pa pomagala recimo proti kislicam, ki kot po pogovoru z našimi kmeti ugotavljajo, da so se neverjetno razmnožile zadnje leta po pašnikih in travnikih, ne, in te kislice bo potrebno odstranjevati pač na roko, z motiko ali kako drugače. Mi lahko seveda vrt sedaj že pokrivamo tudi z raznimi vrtnimi ostanki, ima tudi s kuhinskimi ostanki, predvsem ostanki, organskimi ostanki. Zdaj, to je more biti malo grdo za pogled, da za hišo na vrtu, recimo lupke od krompirja, kar tako vržemo gor po nekih njivcah. Ne? Sam, če se pa nabere plast, debela plast med 15 in 30 centimetri, ne, se na takšnih površinah vrstijo procesi kompostiranja in mi lahko potem, ko pride do te površine, recimo da delamo njivco po njivco, je to par kvadratnih metrov, se nam napolne v enem mesecu, potem to malček pokrijemo z par lopatami zemlje in ne bo več tako grdo zgledano. Ampak torej, po temi nanosu teh organskih snovi se dogajajo procesi kompostiranja in potem, ko mi pripravljamo nivo zgodaj spomladi ali pa pozimi za setev, nam sploh ni treba prekopavati, samo prebadamo tole površino z temi štiharskimi vilami ali z lopato in nam potem seveda en trud odpade, ne, kajti prekopavanje je za starejši ljudi recimo kar utrudljiva zadeva. Ne. In tako nekako pridemo do plodne in zemlje, ki nam bo sigurno dala dober pridelek. To so pač že dolgoletne izkušnje in rezultati so vedno dobri. No, lahko pa tudi sedaj škropimo vrtnine, pa tudi zemljo, z raznimi zeliščnimi čaji. To je sedaj zelo primeren čas, tik pred zimo, recimo zelo primeren je čaj iz preslice, ki blagodejno vpliva na zemljo in tudi zavira širjenje plesni. Plesni so veliki škodljivci na naših vrtovih in ker je letos na vrtovih zaradi toplega vremena še veliko zelenjave, jo lahko poškupimo recimo tudi s čajem, ki si ga sami pripravimo, lahko pa tudi kupimo preparat, iz baldrijana, ki ojača vrtnine, jih naredi bolj odporne in odporne tudi proti mrazu. Tudi pred napovedanimi pozebami, če imamo kakšne sadna drevja na vrtu, ki je podobnega spomladi, ne, torej zgodaj spomladi, ko popki se brstijo, je baldrijanov čaj zelo primeren za zaščito pred zmrzaljo. Torej, baldrijan dejansko ima neke mehanizme v sebi, ki zvišajo temperaturo za par stopinj na sami rastlini. Torej, poleg baldrijana, ne, pa ugodno, torej lahko zaščitimo rastline pred zmrzaljo, to treba povedati, da je potem bo prepozno, ne, v naslednjih
mesecih,
ne, tudi z pršenjem za navadno vodo, damo notri v pršilnik vodo, če je napoved, da bo zmrzal, pa nam popki že delajo na jablani, hruške ali pa čemorkoli, ne, in potem pršimo, na rastlini se naredi potem od, torej obloga iz ledu, ampak led ščiti rastline pred zmrzaljo. Tako da to recimo sedaj sodobno vrtnarstvo, torej sodobno sadjarstvo brez tega nekako ne zmore, ne? Torej če je tam marca, pride do te zmrzali, pa se že cveti ali pa pop, ki se potem gre po noči, ne, kot zmrzuje z pršenjem, torej vejce se obložijo z ledom in led potem preprečuje poškodbe popkov ali pa vsaj tako naredi, da ni totalne škode, ne? To je pomembno, da nam pač kaj ostane.
Je treba razmisliti zdaj, da bomo pripravljeni, kaj ne?
Pripraviti, ne? Kajti pri vsemu vrtnarstvu se to vsi priročniki, knjige, se tega je danes toliko, ne, da je prav težko se slediti in kje najčas, ki so zanimive stvari, se objavljajo, ne? Koristne, sam informacij toliko, da kar nekako se imaš eno veliko zmeda na koncu, ne? Je pa res za načrtovanje, ne? Tako da se usedeš, polnih 5 minut na mesec potrebuješ, ne? Da si narediš en plan, pa ponavljaš vse stvari, ki jih moraš narediti, da jih ne pozabiš, pa označiš na koledar, ne? In potem enostavno si pripravljen in te naravne ujme in vremenske neprilike ne prizadanejo tako kot sicer.
Gospod Boris Fras, hvala lepa tudi za te nasvete v današnjem jutru. Lep pozdrav, imejte lep dan.
Enako tudi vi in vaši poslušalci. Naslednje.